Ny fanahy fahamarinana no hitaridalana anareo amin'ny marina rehetra. Joany toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy faharoapolo. Ho an'ny tompona andraikitra isan'ambaratonga eto amin'ny firenena. Ho an'ny vahoaka malagasy sy ireo olona tsara sitrapo rehetra. Ombanareo mandrakariva ny fahasoavana maham-piadanana avy amin'i Jesosy Kristy Tompo. Nanatanteraka ny fivoriam-be faharoa tamin'ity taona efatra amby roapolo sy roa arivo ity izahay vo mierana iveka momba ny fahamarinana sy ny fiadanana ny dimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo ny volana oktobra efatra amby roapolo sy roa arivo. Tsara mariana fa ny justice EP fahamarinana sy fiadanana dia vo miera ao anatin'ny eglizy katolika ary mijoro ara-dalàna. Noho izany tsy miolon'olona ity vo miery ity fa mizara ny hafaliana sy ny tebiteby ny olombelona, ny hafaliana sy ny fanantenana, ny fahoriana sia ny ahiahy manjonony amin'n'olombelona amin'izao fotoana izao, manjony indrindra ireo mahantra sy mijaly, dia hafaliana sy fanantenan'ny mpianatr'i Kristy. Vatikana faharoa ny hafaliana sy fiadanana larana voalohany. Adidiny ny mampianatra sy mikolokolo ary maniraka. Andraikitra ankinina aminy ny fiahinany maha olona feno ny isam-batan'olona sy ny olona manontolo ary ny olona rehetra ao anatin'ny fihavanana sy ny fiadanana marina. Manana ny fomba fiasa ny voamera araka ny fampianarana sosialin'ny eglizy. Mijery, mandanjalanja, mikatroka, mankalaza ary manampy izay rehetra mikatsaka ny fahamarinana. Rehefa avy ny fampizara sy namakafaka ny zava-misy ediny fotony izahay dia manolotra izao fiankevitra izao. Voalohany, tena marary ny firenena. Mikorosofahana ny fiarikarena. Tsy afenina fa tsy manana mpilanina mahenika ny sehatra rehetra mipetraka entina anarenana ireo isika. Ranomarina dia ny repoblika voalohany no farany nametrika drafitra tena matipaika entina mpandroso ry Madagasikara. Programa napetraka tateoriana ka tsy afahana mahita ny lavitrezaka sy ny foezaka. Maro ny gabiraraka ny fiainan'ny pirenena. Mihena ny risipon'ny olona mokatra ary miaratsy sy ny kalitaon'ny vokatra satria dia mbola manjaka hatraizatraiza ny tsy fandriam-pahalemana sy ny fibodoan'ny sasany ny tanin'ny hafa. Misy olany ny fitsaram-bahoaka satria tsy mahatokony tompony andraikitra ny vahoaka amin'ny faritra maro ary mametra-pahantenena ihany koa ny ataony mpitandro filaminana sasany mamony sy mitifitra ireo olona voasambotra. Mitotongana ary ambany ny kalitaon'ny fanabiazana. Maro ny sekoly no mikatona any ambanivohitra. Betsaka ny ankizy sy ny tanora no mitsoaka an-dalana tsy mianatra intsony. Ny fampianarana dia zara fa misy ary zara fa atao any amin'ny faritra sasany. Be dia be ary mitombisy ireo tanora mana diplôma nefa tsy anasa. Mila jerena aingana sy mazava ny tontolon'ny fampianarana mba tsy hoenta mavesatra ao an'ny firenena sy ny fiarahamonina ireo olana ireo. Izany mahatonga ny metram-panontaniana manao hoe fanabeazana fampianarana mitondra makaiza no ajoro eto amin'ny firenena. Betsaka ny tsy mahazo fitsaboana araka ny tokony ho izy. Lavitra toeram-pitsaboana, tsy ahitana mpitsabo indraindray. Lafo ny saram-pitsaboana. Lasa kolom-piainana mahazatra tsy mbola nahitanana fanafana hatramin'izao ny fahalovana sy ny kolikoly corruption arahana fanambakana isan-karazany izay hita amin'ny lafo maro sy ny sehatra rehetra ka mamony tanteraka ny maha olona. Maro amin'ireo natao hiaron'ny zo sy ny aina ary ny fananam-bahoaka sy ireo mpampiatra lalàna no lasa miraina mitambazotra ny mpanao ratsy. Ny tontolo iainana dia potika tanteraka no ny doro tanety sy ny fanimbana ala izay mihazo vany indray ary mikorotona ny toetrandro ka miaritra ny loharano vokatra izany. Very fanamola velona ny vahoaka ary tsy voatandro intsony ny sotoavana maha olona, maha malagasy, maha kristianina. Ireo rehetra ireo izay tsy voalaza eto dia vokatra fanaovana politika tsy nety izay nisy hatramin'izay teto ny firenena. Fitadiavana seza, fitadiavana tombontsoa manokana sy ho an'olombitsy, fangoronana sy fanarotam-pahefana, fanaovana tsindrifa lavo, fanindraindrana na koa fitsikarana be fahatany nefa tsy mandray andraikitra. Fandraisana ny tsy mitovy amin'ny tena ho toy ny fahavalo. Politika inona izany? Faharoa, misy tokoa ary hita ny ezaka ataon'ny tompony andraikitra toy ny fanamboran-dalana amin'ny toerana sasany ka manamora ny fivezivezena sy ny famoaham-bokatra. Na dia mbola betsaka azy ireo lalana simba sy tsy misy fanamboarana. Eo koa ny fananganana fotodrafitrasa manakaiky ny vahoaka toy ny sekoly, ny hôpitaly, ny biraom-panjakana isan-karazany. Fa betsaka amin'izy ireny koa ny zara fa vita sy tsy mbola miasa. Eo ihany koa ny ezaka iadina amin'ny tsy fandriam-pahalemana izay natambokany tsara amin'ny faritra maro sy amin'ny faritra sasany. Toy izany koa ireo fanampiana ara-tsosialy isan-karazany ho an'ny vahoaka tokony tohizana sy hamafisina ary atsaraina trany ireny rehetra ireny. Na dia eo aza nefa ireo ezaka rehetra ireo dia raha mahita fa tena mahantra ny vahoaka ary miaratsy ny zava-misy. Tampidalak'ilay tontony sokina nanany bato ny maro ankehitriny ary diso fanantenana. Betsaka ny trongo vahomana rehefa ny tompona andraikitra no tsy vonina hiatrika ilay didiny, tsy mikatsaka vaaolana na lavitra ezaka na foezaka, tsy vonana tsara ny zava-misy ary tsy mitsindro lavitra, dia tena atoko ny fiainana. Fahatelo, ampatsehivana indray isika fa ny fanaovana politika dia fanasoavana sy fanompoana ny olona manontolo sy ny olona rehetra, fa tsy fitadiavana tombontsoa ho an'ny tena na ho an'ny saranga na ho an'ny toko na ho an'ny foko. Fantatra fa tsy mora ary mety hiatra manainy izany. Araka ny afatry ny papa Paoly fahaenina ary nomafisy ny papa François ny mirotsaka amin'ny raharaha politika satria tsy anjara ny eglizy mivantana izany. Nefa tsy azony atao koa no mitazapotsiny na mialangalana satria ny politika no faratampony amin'ny fiainana ny fitiavanamana sy ny fanompoana ny vahoaka amin'ny fikatsahana ny soimbonina. Azagaga isika raha milaza mazava tsy ampiampiambana ny zavatra mety sy ny zavatra tsy mandeha amin'ny fiainam-bahoaka izay. Voantso ikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra ny fizakana ny tany araka nandaran'Andriamanitra azy isika. Vadikana faharoa ny tantsika anio hazavan'ny vahoaka larina faraiky amin'ny telopolo. Ary didy ny tokony irotsanyny kristianina mpampivoatra amin'ny lafim-piainana ranofo. Anisan'ny vahoaka isika kristianina ka tokony hiaraindraindraikitra amin'ny vahoaka sady tokony hikatsaka ny fahamarinana sahaza amin'ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny toerana rehetra sy ny zavatra rehetra. Fa efatra, hiatrika fifidianana zehoben'ny tanàna sy ireo mponolontsaina ny firenena tsoatsy. Ity fifidianana ity no azo lazaina fa manakaiky vahoaka. Zavatra tsara no mahita ny ankamaroan'ny olona efa lina ny fifidianana, fa saingy mbola misy koa ireo tsy mirona amin'izany satria heveriny fa tsy ampiovana inona na inona izany fifidianana izany. Koa aoka ny tompona andraikitra rehetra amin'izany mba nomana sy anatanteraka ao anatin'ny fanarahan-dalàna sy fahamarinana ary aratrariny. Iangaviana ianareo politika mba anana toetsainam-pifaninana fa tsy mpifahavalo satria samy milaza fa titanindrazana. Irina mba tsy hisy anararoatra ny fantranon'ny vahoaka amin'izany. Ary aoka isika vahoaka tsy ravoravo tanana fa andray andraikitra ary anatanteraka ny didimasina tokony atao. Mientefa amintsika kristiana sy ny tsara sitrapo rehetra ny antso amin'ny fandraisana andraikitra ka vonina afohitena sy anompo ary ampanjaka ny fahamarinana ao anatin'ny fahafoizana ho an'ny tanindrazana, fa io ny lalana mitondra amin'ny fihavanana. Noho izany dia tia nahitam-pamaranana mamerina tona ny afatry ny ray aman-dreny eveka tany amin'ny kongresy eokaristika nasionaly 2024 tany Antsiranana. Tsy mifidy tanyenana azy ny fahamarinana, ny kolokolo no mifanoitra amin'izany. Voahiraka ianareo hitodika fiarahonina misy atsika feno kolokolo sy fanampakana isan-karazany. Nahoana ny tontolo rehetra misy atsika no vitsolo marina? Fafoizana sy fanompoana ao anatin'ny fahamarinana no fana manorona fihavanana marina anasitrana n'izao tontolo izao. Araka ny afatry ny papa François tato ato dia entintsika mba avaka manokana ny fandriam-pahalemana eran'izao tontolo izao ary indrindra ny eto amintsika. Ankinina ny masina marim-panjakavavy Madagasikara masina Josefa an'olontsambatra Lucien Boudvasoa Antananarivo 28 volana oktobra 2024 fety ny masindalioka evanjelista amin'ny anaran'ny justice epi Madagasikara tarihin'ny monsinera Bezambe Markara Marso eveka président reverend pere Sata Zanoel Andrianasolo secrétaire général.